Euskadi Irratian bai pasa.
Aloña dagoeneko spoilerra egin dugu, osan dugu nor datorren.
Ba bai, eta agurtza besterik etzeko geratzen orduan zezai dugu, Maier Belez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zemun zaudete.
Ongi, Maier, prest, errati urte honetarako?
Bai, 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 itzen biharko, pixko, baina bueno.
Aloña arekin aurkeztu zaitugu Manuk ere aipatu du arkitekturari buruz hitz egingo dugula zurekin lehen egunetan irakasleak horrelako aurkezpen bat egiten du zure kasuan zuk nola aurkeztuko zenuke zure burua
Osaia hori baina bueno saiatuko naiz ba hiriak eta hiritako bizitza eta taldiberian natura maite dituen pertsona naz ni arrasatearra jatorriz da Iruñan bizi naiz eta hori formakuntzaz arkitekto eta paisaialaria naiz. Mm-hmm. Iruñan ba Mide Estudio arkitektura bulegoko kide naiz David Serranorekin batera eta estudioan ba hola detalle zehaztasun da mimos eta batez ere denboraz ba espazio publikoen eta eraikuntzaren eraldaketak egiten aritzen gara.
Amabostan behin izango zara gurean, Inigo Kamikarekin partekatuko duzun tarte honetan, eta gaur gurekin, eta guk zurekin batez ere, ez zalantzarik gabe, uda honetako protagonista nagusia izango dugu. Gaur, beroari buruz hitz egingo dugu, ez da Maier?
Bai, bai, ala da. Nahi duzunean, horrekin aurrera. Bai, bai.
Ze, bero boladak izugarriak izan dira, eta hainbat adituk diote, 2022ko uda izan dela, hemendik aurrera izango dugun, hotzena, bueno, ez dakigu hainbesterako izango den, baina gaizki ez, bero bolada horiei nola aurregin ikasten hasten bagara. Hasteko, bero irla efektuari buruz hitz egin nahi diguzu, zer da bero irla efektua?
Ba, efektu hori da, bero bolada bat edo soil-soilik berua itxen dauenean, hirietan ba, bero sentsazio hori areagotu egiten da. Zergatik, ba, soladura, kotxe eta kearen gatik, hormigoi eta eraikuntza gero eta gehiago dagolako, eta maiz ba, horri naturgun eta berdegun gutxiago dagoela gehitzen zaiolako. Ba, horrela, hiriak pixkat labe bihurtzen zaizkigu, ezta?
Maier, hala ere, bero sentsazioa ezberdin ezaten da gauden leku edo testinguruaren arabera, ez da gauza, oza, gauza bada, kanpoan ze temperatura egiten duen, baina temperatura hori ez da konstantea, ez da git, adibide praktiko bat jarrita gian, oberto ulertuko dugu. 28 grado ditugu kalean, baina zoladura bakoitzak temperatura bat du, ez da?
Bai, bai, hala da, Aloña. Beira, zuaitz baten itzalpean, belarretan baldin badaude, belarrak izango du 30 gradu inguruko temperatura. Baina espaloiak 35 gradu edo izango ditu. Errepideko asfaltoak 49 gradura ero iritsiko da guzti hori itzalpean. Baina itzalik ez daukagun momentuan, zuaitzak desagertzen diren momentuan, espaloiak 45 gradu inguru hartuko ditu. Asfaltoak 65, baina gure kotxeak iluna bertan aparkatuta baldin badaukago, baliteke 80 gradutara heltzia. Hori da gutxi gora bera temperatura sentsazio ezberdintasun hori, ez?
Orduan, hirien diseinua egiten denean kontutan hartuko da hori, ez? Zalantzarik badago beruari aurre egiteko gauzak egin daitezkeela.
Bai, bai, bai. Gero eta gehiago egia esan. Aurreko adibide hortan argi ikusten da, ez? Gero eta zuaitz eta berdegune gehiago behar ditugula eta soladura gogor gutxiago. Gainera, horrela bero irla efektu hau ekiditiaz gain lortuko genuke ba, lurzoru iragazgarri gago bat eta honek lagunduko luke ere ba, larrialdi klimatiko garaiontan ez bero boladetan bakarrik, baizik eta eurite izugarriak ere daudenetan, ba, ura hobeto iragaz dadin ba, lurrera. Ez? Aldi berian bisetarako ba, erantzun aproposa izango genuke irigintzaren, iriaren diseinuaren bitartez. Bai.
Aurreko ikasturtean ikasi genuen zertziren babesleku klimatikoak, baina egia da, uda honetako beroaren ostean eta azkeneko egunetakoa ikusita, gaizki ez gogoraztea zertaz ari garen Maier.
Bai, ba. Bueno, babesleku klimatikoak dira bairietan bero boladetatik babesteko balio duten guneak. Bai, kanpoaldekoak hau da, espazio publikoak baita eraikuntzak ere. Eta batez ere, ba, eroegoera zaurgarrian daudenentzat pentsatutakoak dira. Hau da, etxean temperatura egokia ez dutenentzat, aurrentzat, adinekuentzat edo gaixuentzat.
Baina, ezaugarriei dagokionez zer nolakoak dira babes leku klimatikoak?
Bueno, izan daitezke, esan duten bezala, bai eraikuntzak eta baita espazio publikoak. Eta orain arte, igual entzungo zenuten, 2019an Bartzelonan izendatu zituzten, babesleku klimatiko bezala existitzen ziren ja espazio batzuk, eta aurtengo uda hasieran Bilbon izendatu dituzte, edo sortu dute alako sare bat, ja existitzen ziren eraikuntzekin eta espazio publikoekin.
Uh-huh. Baize, gure ingurura begiratuta, hemen non jarri dituzte orain arte babesleku klimatiko horiek?
Komentatzen nuen bezala, ba hori, Bilbon izan da izendatu dituzten edo sarea sortu duten tokia, ez? Batez ere izan daitezke eraikuntza, hau da, liburutegi, museo, kirolekipamendu eta halakoak, eta garrantzitsuena izaten da egokituta edo oztuta egotea, temperatura egokia izan dezaten, ez? Eta batez ere ura izatea. Bilbon adibidez, Arte Ederren Museoa daukagu, Azkuna Zentroa, Deustuko Kiroldegia, Trengeltokiak eta El Corte Inglés bera ere. Baina espazio irekiak eta kanpoaldeak ere baditugu, Berdegune Parke, Aterpe, Zubiazpegi, plazak, talandarentza eta gerizpeak eta dauden tokiak, ez? Airea eta iturri edo ura dauzkatenak. Bilbon adibidez, Doña Casilda Parkea, Plaza Berria, Euskalduna Zubiazpia, alako toki pila badago.
Maier, baina instalazio bereziren bat egitea behar dute, babesleku hauek, zerbait moldatu behar da?
Momentu zein dutena da, existitzen ziren espazio eta eraikuntzak izendatzea, eta garrantzitsuena da, temperatura mailan, temperatura egokia izatea, eta hortarako oztuta edo egokituta egon behar dute, eta ura izatea. Kanpoko espazioek hori lortzen dute, ba, itzalaren eta kerizpiaren bitartez, eta iturrien bitartez, eta eraikuntzek esaten nuen bezala, ba egokituta egon da, ez? Eta hontaz gain oso garrantzitsua dana da batez ere jendeak espazio hoien ezagutza izatea, seinalatuta egotea eta ze ordutan funtzionatzen duten jakitea.
Bilbokoak aipatu dituzu, ez dakitu da honetan baten bat gehiago jarri ote duten, Bartzelonan jarri zutela kontatu zigun Inigok ekainean, baina ordutik temperaturak gora ere egin du eta beharra ere egonda hemen gure inguruan.
Ba, Bilboko ez gain behira, nik aurtengo gudan Debagaraiko alako zenbait txoko ezagutzeko aukera izan dut, eta izatez aizi alderako pentsatutako espazioak izan dira. Baina, bueno, Arrasaten adibidez, Urjolas bezala urparke batzuk sortu izan dituzte azkeneko urteotan, Santa Barbara parkearen inguruan, eta baita Zerrajerako lekua ezagutzen duten entzat, ba, Zerrajerako etxe txikien inguruan. Kriston arrakasta izan dute herrian. Eta hortaz gain, adibidez, ni atentzio da ikusi dana, Eskoriatzan, beste parketako baten nebulizatzaileak edo xirimiri antzerako botatzen dutenak ere ipini dituzte. Orain arte guk hemen gurean behintzate, ba hori, aizialdirako, ez? Jolasteko toki bezala bizi izan ditugu, baina nik ustut oraindik aurrera hoiek babesleku klimatiko ere nolabait bihurtuko direla.
Bai, ez dira dimensio horretakoak, baina egia da nik terraza batean baino gehiagotan, Donostian bertan, ikusi dudala jendea eskuko ventiladore horietako batekin, eta ventiladore horiek ura botatzen zuten.
Bai, holakoa gero eta gehiago.
Bai. Maier, alare, pentsatzen ari naiz, babeslekuek gertu egon beharko dutela, ez? Ez du zentzurik gauden lekutik urrun jartzea?
Bai, ala da. Etxetik distantzia txikira egotea komeniko litzateke, ez? Bartzelonan helburu dute gehienez etxetik 10 minututara izatea. Bestela bidean ere edo babesleku hortara goazen bidean ere bero kolpea harta daitekelako, ez? Eta hori ere ez da komenigarri. Mm-hmm. Bertara heltzeko bideak eroso esan behar dute eta itzaldunak. Aurreko komentatzen nuen arrazoi beragatik, ez? Adibidez, Gasteizen lan hortan ari dira, ez? Kaleak eta babeslekutara daramaten bideak eroso eta itzaldunak izan behar dute. Orokorrean, bizigarriagoa lortuko dugulako horrela.
Orduan bideragarri ikusten duzuzuk 10 minutuko distantzia hori betetzea, ezta?
Bai, bai, nik uste dut helburu lorgarretsa dela, edo zein hirirentzat. Gainera, azkeneko tendentziak, edo, bueno, hirigintza mailan lortu nahi da, esaten dena, 15 minututako hiria deitzen zaiona. Hau da, gure etxetik gertu 15 minututara zerbitzu guztiak izatea. Bai, gure gure lana, lan egiteko tokia, parkeak, dendak, hiriek, gero eta zentru gehiago izango dituzte, ez zentru bakarra.
Maier, adibide gehiago ematerik bai, ze babesleku klimatikoena ez da gauza berria izango. Izendapena behar bada bai, baina historikoki itzala beti bilatu izan da, ez?
Bai, ala da, ala da, bai, bai, aspaldiko kontua da, ez dugu ez errasmatu, ez, gaur egun. Hor daude aterpeak, gurean ere plaza askok badauzkatenak, ez da? Edo pergolak, natura eta arkitektura uztartzen dituenak, halako aterpeak, ba, bertan parke askotan da, etxe aurre askotan landaretza eta arkitektura bat egiten direnak, eta itzal oso oso bagoxuak lortzen dituenak. Edo, bueno, pixkat urrunera begira, Andaluzia ere hor daukago, eta bertan adibidez etxe askok patioak dituzte, itzala lortzeko, edo kaletan bertan oialak ipintzen dituzte, itzalak lortzeko uda partean. Bai. Mm-hmm.
Lehen ura aipatu dugu eta pentsatzen dut iturriak ere izango direla, ezta? Babesleku klimatiko baten oinarrezko elementuak askotan esaten da gero eta gutxiago daudela, ala kosta egiten dela iturri bat topatzea hirietan batez ere, hoiek izango dira babesleku klimatiko baten oinarri, ezta?
Bai, iria bizigarriago egiten dute. Eta esaten duzun bezala, nik be sentsazio hori dukat, gero eta iturri gutxiago dagoela, ez? Edo gero eta zailago izaten dela bat topatzea hiri bat bisitatzen dugunean, bai.
Gure inguruan edo, ezain gertu daudenetatik, zeintzuk aipatuko zenituzke?
Bueno, badira hiriak oso ezagunak direnak iturriengatik, ez? Erroma adibidez, iturri artistiko pila badago, Fontanonea, Treviko Fontana, olakoak, baina badute ere edateko iturri kriston sare ezaguna Nasonia bizitzen diote hango iturriei. Eta horren urrune joan gabe, hemen Iruñean iturri publiko klasikoak, Santzena etxearenak ziren, hemengoak direnak ezagutuko dituzte olako lehoi berde bat zeramatenak, eta hiri marka ziren duela urte batzu arte. Orain gero eta gutxiago ipintzen dira egia esan. Beste marka komertzial batzuk eta ipintzen dira, baina haiek ziren hiri marka Bilboko...
Ara? Maierren telefonoa badirudi moztu dela, ze oso jarraian entzun dugu mozten zitzaiola. Beraz, iragarketara joango gara eta ea berekin hitz egiteko aukera dugun bueltan.
Euskadiko Orkestraren kontzertu denboraldia astear da. Tragedia gainditzea, energia eta pasioa musikaren historiaren une garrantzitsuetan barrena. Abonamendu berriak, sarrera solteak eta informazio guztia euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
EITB-ren eskutik.
Tira, neskamutilok, lagunduko didazue hauek hartzen?
Zer, ezin duzu bakarrik, ala?
Olatuak ez, oholak!
Euskara ikasi nahi baduzu, bizi euskaraz. Zornotzako barnetegian euskaraz hitz egiten eta bizitzen ikasiko duzu urte osoan. Izena emateko zornotzakobarnetegia.eus edo 9460630034. Hemen euskara bizi daiteke.
Open Portfolio, lan grafikoko artisten nazioarteko topaketa, itzuliko da irailaren 23-25 La Terminalen, Zorrozaurre, Bilbon. Bizitatu gure arte gaztearen merkatua, ezagutu nazioarteko artistak, gozatu tailerrekin eta zuzeneko erakustaldiekin. Ez galdu Bilboko lehen roller print session. Sarrera doan. Espero zaitugu irailaren 23-25 La Terminalen. Informazio gehiago, openportfolio.es.
Bai, pasa.
Maier, itzuli zara.
Moztu zaitu.
Lasai, horlakoak gertatzen dira. Maierari ginen, parkeetako iturriei buruz, ze gure irudipena zen, txikitan behintzat, joaten ginen parke guztietan iturriak egon oizirela, eta beti biltzen ginen, ez, iturri horren bueltan jolasean, baina gaur egun geroz eta gutxiago ikusten dira, eta hor, ari zinen zerrendatzen gure inguruan, eta ezain gertu dauden hainbat iturri, Iruñean ginen, esaten zenuen, lehoi batzuk aipatzen zen nituen,
Bai, Santzena etxeak egiten zituen olako lehoi berde batzuk, iturriaren itxura zan lehoiaren ahotik irtetzen zan ura. Eta oraindik ere geratzen dira batzuk irian zehar, eta duela urte batzuk egon zan olako mugimendu antzerako bat pixkate errekuperatzeko, ez? Ze iri marka antzerako bat zan, lehoi berdearen iturria, mundu guztiak ezagutzen zuen da. eta baita holakoak gerota gutxiago daude, aldatu dituzte beste modelo komertzial batzurengatik eta pixka desagertzen ari dira hoiek.
Baina esaterako hori da gurean behar bada bai, baina gugandik urrunago Granadako Alhambra soberan ezaguna da.
Bai, hala da. Nik uste hori adibide, honenetariko bat dala, ez? Ez aldaketa klimatikora moldatzeko, baina bai hortaz ikas dezagun pixkat, ez? Adibide aproposa da hortik ikasteko nola moldatu gaitezken berobola dauetara, espazio zoragarri hortan, itzala dauzkagu, landaretza bertako klimara egokituta, ubideak, urlaminak, urtxorroak, airea mugimenduan eta kriston lasaitasuna. Eta horrela, imaginatu nahiko nukenik, nire burua urrengo bola dan, ez dakite posible izango dan.
Ba, ikusiko dugu, momentuz, hau da, dagoena, ea geroz eta gehiago arkitektura estudioz berdinetatik eta adituak zaretenon aldetik eskaera hori badago berdeguneak handitu daitezen, iturri gehiago jarri daitezen, temperaturak behera ez duelako egingo, ez dirudi behintzat, datuek hori diotenik, beraz, ea zentzu horretan ere, urbanismotik ere gauzak aldatzen diren. Maier, eskerrik asko eta mendik 15 egunera arte.
Bea, ba, zuen.
Onda izan.
Eskerrik asko. Agur.